warbaahinta alaado balad weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo alaado busmarad
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio alaado gaalkacyo
maryan mire axmed radio alaado magaalada busmareed ee xarunta gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta alaado balad weyne
cabdi fitaax cali cumar tawakal radio alaado shabeelada hoose
محمد عمر يوسف محمد بوطن راديو عدادو مقالة قلقايو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا راديو عدادو مقالة مقدشو
أما الغاتر راديو عدادو قروة
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلدوينة
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة باردري قبل كدو
يوسف أبو غرام راديو عدادو جوار
بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وناكسن إدلا هاتين ميلو البجوكتاني يسي والبنو مغلاي سامبا هل كان يوار راديو عدادة وحد كسو دواتان وارك الظهور قد بدا عد مغلي دونتان ظهر نمضان هدي الله ودل لغيه لانا وحاو قدورون باحكا مدى عيدا مدى غلب كسيدا وحوكم كوري دي لبا ايضا سنة وكتر سنة الشباب مدى حوين واري او كوبا غين لغا غيب قاتو دي بوديسكا بوندادا عالقابتا وابنده ده عالقال ورچوغا كترسان على شباب ويسكسو ديبي عيدا مدحو قدالك صوماليا اللي بانه ده قولها شعبك وما تكولان كله مقالة ده مقدشو اي عاصمة ده دالك ايوه واربحينكو سابسان وسارد ده وحبرشة ده ميي قبتي هوليه لو اقمدي قد بدا سيوح سور راعة واركا دهور اياد كودة غيسان دونتان هدي الله ودر لغيه لو بالسيميكا
عدد ميديا نتوارد كلا سعو ورر ايو برامج تيسان عدوغنا دقيسو نيادا دا كسورو يغو مقالا
ماركلا دهور واناكسن و دهور نما اسنين تاريخ دونا ايوكو بيغان تهاي لباتن كابيش شناد ايمي لبادا كنسقالي طبنك قدبادا ساعد مغشان وحيا هايين واركينا دهور امان تكو دوغو دور كرون ايمي كان واركي اودن maxkamada ciidamada qalabka sida ayaa xukun ku riday laba eedaysane oo ka tirsan al shabaab maxkamada sare ee ciidamada qalabka sida ayaa xukun ku riday laba ka tirsan maleeshiyaadka al shabaab kuwaas oo kala ah canshuur cismaan abuukar umar asad iyo sidoo kale maxamed cali boorow aadan eedaysanayaashan ayaa horey waxa in xukun ugu riday maxkamada darajada koowaad hase ahaatee racfaan ayay ka qaateen أغو آن كا قرال كا كسو بحي محكمة دا سريع إيدا مدى قلب كسيدا يا أقرنا سيدا تن ماركا يأركتي محكمة دا رعفان كا أي أسو قد بيين حكم صنياشا عبد وعنشور عثمان أبوكر إيو سيدو كلي عمر أسد أو كوبي اللباتن سنة تيرا إنا فاضما آدن عثمان كنا دا شي شابي لدى دحي إيو متك اللباتو أه محمد علي بورو آدن شان يلباتن سنة تير إنا حاو علي مرسل أو كدا شي بيدبو markay aragtay maxkamadu aayada 97 iyo 8aad ee suuratul baqara iyo sidoo kale aayadaha 33aad iyo 45aad ee suuratul maida iyo qodobka waa qodobada 221 422 434 iyo qodobka 71aad ee xeer ciqaabeedka iyo qodobka 1aad ee xeer ciqaabeedka oo ah dil in ay ku xukunan yihiin racfaan ka qaadanayaan marka ay aragtay xukunka maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee 20kii bisha 3aad 2019kii lagu riday eedaysanayaashan markay aragtay maxkamadu qiraalka eedaysanay canshuur Cismaan Abuukar Umar Asad oo uu ku hor qirtay garsoorka kana hor sheegay in uu ka tirsanaa Al-Shabaab kana soo shaqeeyay qaybaha kala duwan oo ay ka mid yihiin weerarada la fuliyo ee Beegsiga sidoo kale wuxuu qirtay inuu ka eedaysanaa weerar la qaaday 5tii bishii 8aad 2017kii kaas oo lagu qaaday degmada Hodan laguna beegsaday gaari lagu sheegay magaciisa Hartob Land Cruiser oo ay saarnaayeen qoys ayna ku geeriyoodeen hal qof sidoo kale na 5 kale ay ku dhaawacmeen sidoo kale waxaa la sheegay eedaysanahan lagu sheegay in qoraalka ka soo baxay maxkamada inuu qirtay inuu ka dambeeyay weerar lagu qaaday isgoyska amaba ka dhacay isgoyska Via Roma ee xamar weyne 27kii bishii 9aad 2017kii intaas oo kaliya maahan waxay sidoo kale sheegtay maxkamada inuu qirtay inuu ka dambeeyay weerar lagu qaaday hotel Saxafi 9kii bishii 11aad 2018kii kaas oo ay ku dhinteen 32 ruux ayna ku dhaawacmeen 69 ruux oo kale hadaba maxkamadu markay aragtay qiraalkooda iyo sidoo kale racfaanka ay hore u soo qaateen waxay ku raacday xukunki ay ku riday maxkamada darajada koowaad ee ciidamada qalab sida kaasi oo ahaa in xukun dil ah ay ku xukuman yihiin madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa ku baaqay in laga qayb qaato dib u dhiska buundada Ceelagaab Bashiir Cabdullaahi Cusmaan ayaa warkan nooga soo diray magaalada Beledweyne
madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa kormeer ku tagay buundada Ceelgaal oo dhawaan burburtay kadib markii roob xoogan uga daay gobolka Hiiraan
dhibaatooyinka ka dhashay roobabka run ahaantii oo buundadan hadda ay ugu weyn tahay buundadan waa buundo muhiim ah waa buundo halbowle waa buundo isku xirta ee waqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya waa buundo runtii taariikh leh waa buundooyinkii la dhisay sodomeeyadii waqtigii Talyaaniga fashistaha ay ku duulayeen Itoobiya meelo qaar koodne waqtigaas wax ka dambeeyo laga qabto macna lahu ma jiraan annagu haddaan maxuu ahay ummada Hirshabeelle iyo ummada Hiiraan iyo deegaanka Beledweyne haddaan nahay waa inaan wixii aan qabsan karno aan qabsanaa runtiina shaqada wanaagsan oo buundadan laga qabtay waxay tusaale u tahay haddii dadku ay isgarabsadaan waxay isku darsadaan si ay u jeedaan oo laalaab lahayn in loo maamulo ay aaminsan yihiin wax kastaa suurtagal ah sidaas daraaddeed tusaale waxay u tahay wax in la qabsado haddii la rabo waxa u horeeya in ummada la kalsooni geliyo oo kalsooni la geliyo oo la tuso waxooda in loo beeqaaminayo looguna shaqeynayo aan laga maamul xumeynin taasaa marka keeni doonta in buundadan aan sameyno jidkuna runtii dhibaato xoog laha ka muuqda meelo fara badan buundooyinku waa buuxsameen meelo badan jidku waa ka soo qormay oo baabuurta iskuma dhaafi karto jidkanuna muhiimadda uu leeyahay deegaanadan waad ogsoontihiin markaan annagu meesha ugu dambeysa aan gaarno oo wixii annagu aan qabsan karno aan derbiga aan soo taabano waxaan la kaashan doonaa maxuu ahaay Amisom waxaan la kaashan doonaa UN ka xafiiska oo Beledweyne waxaan la kaashan doonaa deeqbixiyasha waxaan la kaashan doonaa dawladda dhexe waxaan la kaashan doonaa dadka qurba joogta oo kasoo jeeda Hiiraan iyo Hirshabeelle iyo Beledweyne laakiin waa inaan marka hore u muujinaa inaan annagu dad wixii loo dhiibana maxuu ahaay meel fiican marsiinaya inaan nahay
buundadan burburtay ayaa muhiim u ahayd isu socodka gaadiidka isee kala goosha gobollada koonfurta bartamaha iyo waqooyiga dalka Soomaaliya waxaana si degdeg ah loo bilaabay dib u dhiska lagu doonayo in dib lagu soo celiyo isticmaalka buundadan Ceelgaal oo dhawaan burburtay
aad buu u mahadsan yahay Bashiir Cabdullaahi Cusmaan oo warkaasi nooga soo diray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan markaana dhinaca iyo gobolka Bakool ciidamada xoogga dalka ee Al-Shabaab ayaa lagu soo waramayaa in xalay dagaal culus uu ku dhaxmaray qayb ka mid ah gobolka Bakool wararka naga soo gaaraya degmada Waajid ee gobolka Bakool ayaa waxay sheegayaan in xalay degmadaasi ay weerar ku qaadeen Al-Shabaab iska hor imaad muddo u dhaxeeyay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Al-Shabaab ayaa ka dhacay qayb ka mid ah degmada Waajid dagaalka ayaa ka bilowday saldhiga ciidamada militariga dawladda federaalka Soomaaliya ay ku leeyihiin Waajid oo ay weerar ku qaadeen Al-Shabaab waxaana la maqlayay rasaas jihooyin kala duwan oo magaalada ka dhacaysay dadka ku sugan waajid ayaa waxa ay sheegeen in ay maqleen rasaasta ay soo weydarsanayaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa weerarka soo qaaday Al-Shabaab dhinacyada dagaalamay ayaa la soo sheegayaa in qasaare dhimasho iyo dhaawac uu soo kala gaaray inkastoo aan la ogeyn qasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi waxaa jira dad shacab ah oo iyana ku dhaawacmay rasaasta ay isku weydarsanayeen dagaalkaasi Al-Shabaab iyo ciidamada xoogga dalka walaa si rasmi ah loo ogeyn qasaaraha soo gaaray shacabka iyo kuwa qaybaha dagaalamay intaba saraakiil ka tirsan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada ay iska caabiyeen dagaalkii Al-Shabaab ay ku qaadeen saldhigga ciidamada militariga ay ku lahaayeen dhinaca koonfureed ee magaalada Waajid ee gobolka Bakool ciidamada dawladda ayaa saaki tagay xaafadihii dagaalka uu ka dhacay maba goobihii dagaalka uu ka dhacay waxayna sameeyeen hawlgallo kooban kuwaas oo ay saraakiishu sheegeen in ay ku raadinayaan xubno ka tirsan Al-Shabaab madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdi Casiis Xasan Maxamed Leftagran ayaa saraakiisha ciidamada uu shalay in kula kulmay magaalada Baydhabo waxa uu kala hadlay hawlgallo ka dhana Al-Shabaab isagoona ku dhawaaqay dagaal ka dhana Al-Shabaab oo uu sheegay in ay qaadi doonto koonfur galbeed isla markaasina ay ku doonayso in Al-Shabaab ay kaga saarto deegaanada ay kaga sugan yihiin koonfur galbeed deegaanada ay maamusho horjooga ka tirsan Al-Shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidamada xoogga dalka horjooga ka tirsan Al-Shabaab ayaa isku soo dhiibay ciidamada xoogga dalka Soomaaliya iyo kuwa Jubaland kuwaas oo ku sugan deegaanka Barasan Guuni ee ka tirsan gobolka Jubada Hoose waxa uu ka soo goostay degmada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose horjoogahan oo lagu magacaabo Sharma Arke Cabdi Nasir Ahmed waxana uu faahfaahiyay siyaabaha uu uga soo tagay Al-Shabaab iyo ka soo bixitaankiisa mar uu hadlay waxa uu ku bilaabay magacayga oo saddexan waa Sharma Arke Cabdi Nasir Ahmed oo Al-Shabaab uu qaabilsanaa qaybaha weerarada ilaahay ayaa iga soo badbaadiyay ajid dheer ayaan soo maray ciidamada Jubaland iyo kuwa dawladda federaalka Soomaaliya ayaa isoo dhaweeyay markii aan arkay dhibaatada faraha badan ee ay shacabka ku hayaan Al-Shabaab ayaan ka soo goostay oo go'aansaday in aan ka tago halkaasi ilaahay ayaa mahad iska leh fahansiiyay dhibaatada ay dadka ku hayaan waxaan ka codsanayaa dhammaan shacabiga Soomaaliyeed inay iska kaafiyaan maadaama lagu guda jiro beesha barakeysan ee Ramadaan ayuu yiri horjoogahan la sheegay inuu ka tirsan Al-Shabaab ee isku soo dhiibay ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale kuwa Jubaland ee halkaasi ka wada dagaalama kuna sugan deegaanka Barasan Guuni saraakiil waa afayaanka wasaaradda amniga maamulka Jubaland waxa uu fariin u diray dhankiisa kadib soo dhiibitaanka in horjoogahan ka tirsan Al-Shabaab dhalinyarada ka tirsan Al-Shabaab isagoona sheegay in Sharma Arke uu go'aan wanaagsan qaatay tusaalena uu u yahay dhalinyaro badan oo ka tirsan Al-Shabaab kuwaas oo doonaya inay halkaas iskaga soo baxaan isla markaasina isku soo dhiibaan ciidamada xoogga dalka si ay u yiree ay uga baaqsadaan falal abni darro ay geystaan iyo in ay dhibaateeyaan shacabiga Soomaaliyeed ma ahan horjoogii ugu horeeyay ee ka tirsan Al-Shabaab ee iska soo dhiiba deegaanka Barasan Guuni wala way jiraan shakhsiyaad hore isku soo dhiibay kuwaas oo sheegay in ay fahmeen dhibaato ay shacabiga ku hayaan Al-Shabaab waa sida ay hadalka u dhigeen xildhibaanada golaha shacabka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan ku leh magaalada Muqdisho ee caasimada dalka xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta yeelanaya kulankooda 16aad ee kalfadhiga shanaad ee baarlamaanka Federaalka Soomaaliya sida ku cad fariimaha loo baahiyay xildhibaanada golaha shacabka waxa uu yahay kulankan mid looga hadlayo ajendayaal saddex ah kuwaas oo ay ka mid tahay caqabado ama badhibaatooyin ay ka cabanayaan warbaahinta la doonayo in wax laga bedelo qodobka koobaad waxa uu yahay u codeynta hindisiya sharciyeedka dhismaha guddiga musuqmaasuqa la dagaalamaya oo xildhibaanada dood ka yeelanayaan kadibna u codeynayaan si guddigaasi uu noqdo mid dhaqan gala isla markaasina ula socda dhaqaalaha dalka iyo arrimaha musuqmaasuqa in ay ka hortagaan loo igmanayo kan labaad waxa uu yahay aqriska saddexaad waxaa la marsiinayaa wax ka bedelka sharciga badroolka oo xildhibaanada ay soo mareen labadiisa aqris oo hore qodobka saddexaad ayaana waxa uu noqonayaa aqrinta koowaad ee hindisiya sharciyeedka doorashooyinka oo la sheegay in xil dibanada ay si weyn kaga doodi doonaan maadaama la filayo sanada 2022 ka in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod taasi oo la doonayo xil dibanada inay ka sii doodaan isla markaasina ay ka sii taxadaraan ama ba go'aamiyaan habka ugu macquulsan ee ay kaga dhici karto doorasho qof iyo cod gudaha Soomaaliya iyadoona la wada ogsoon yahay in qayb ka mid ah dalka ay gacanta ugu jiraan al-shabaab si kastaba markuu kulankan soo idlaado xildhibaanada golaha shacabiga ay yeelanayaan ahna kulankoodii 16aad ee kala fadhiga shanaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayay saxaafadda la wadaagi doonaan waxyaabaha ka soo baxa kulankooda iyo sidoo kale waxyaabaha ay go'aanka ku gaaraan ay isla qaataan in ay muhiim tahay in shacabiga la wadaago iyo qodobada ugu muhiimsan ee kulankooda ay indhaha ku saaraan ama badiirada ku saaraan markaan waxaanu eegaynaa warbixin ku saabsan wasaaradda waxbarashada miyay ka leexatay wadadii lagu yaqaanay warbixintan waxaanu uga soo direy magaalada Baladweyn ee xarunta gobolka Hiiraan Bashiir Cabdullaahi Cusmaan oo ka diyaariyay warbixintan wasaaradda waxbarashada
wasaaradda waxbarashada dawladda Soomaaliya oo ka mid ah wasaaradihii uu saameeyay burburkii dalka 1990-kii ayaa sanadyadii ugu dambeeyay sameeyay dadaallo ku aadan in dib loo soo celiyo qaar ka mid ah adeegyadii ay wasaaraddu qaban jirtay bulshada Soomaaliyeed ee dhanka waxbarashada inkastoo wasaaraddu aysan weli gaarin halkii laga rabay haddana waxay ku guuleysatay tan iyo markii dalka uu ka soo baxay ku meel gaarkii in ay hirgeliso iskuullo oo aan badnayn dib u habeyn ay ku sameyso manhajka waxbarashada dalka sidoo kalena ay dadaal u gasho in dalka laga qaado imtixaan midaysan oo ay ka qaybgalayaan dhammaan ardayda dugsiyada sare ee ka baxaysa fasalka 4aad ma jiro adeeg waxbarasho oo dugsi sare ah oo wasaaradda ay bixiso waxaana dhammaan iskuullada gobollada dalka iyo magaalada Muqdisho gacanta ku haya dalalado la aasaasay burburkii kadib wasiirkii waxbarashada Qatar Bashiir Cali ee sanadkii 2017-kii ayaa ku guuleysatay muddo 25 sano ah kadib in dawladda Soomaaliya ay qaado imtixaanka midaysan ee shahaadiga dugsiga sare iyadoo sanadkaas ay u fariisteen ilaa iyo 7,000 oo arday wixii ka dambeeyay sanadkii 2017-kii oo ahayd markii wasaaradda waxbarashada ay ka soo gudubtay mid ka mid ah caqabadihii ugu waaweyna ee ahaa in la qaado imtixaan midaysan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya shaqada wasaaradda waxbarashada ayaa ku socotay si dardar leh ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa si rasmi ah u daahfuray imtixaanka shahaadiga dugsiga sare kaas oo ka bilowday Muqdisho iyo dowlad goboleedyada 12kii bishan isla markaana la shilmay sanadkan 2019 wasaaradda waxbarashada dowladda Soomaaliya uu ka yahay wasiir Cabdullaahi Goodax Barre waxay wajahday caqabado waaweyn oo ay ka mid yihiin imtixaanka dowladda oo qish dhammaan la helay baadooyinka khilaaf wasaaradda waxbarashada iyo maamul goboleedyada khilaafkii wasaaradda waxbarashada iyo maamulka Puntland iyo hadallo uu sheegay wasiir Goodax oo abuuray xiisado qaar ka mid ah waalidiinta sanadkan ardaydooda ay u fariisteen imtixaanka oo ka hadlay ayaa sheegay in ay aad ugu xumaadeen tan iyo markii dowladda Soomaaliya ay sheegtay in imtixaankii la joojiyay
sidee wasaaradda waxbarashada ay nagula qaban kartaa in imtixaankii anbaha lagu noqdo anbayaan lagu noqonin sidii loo sixi lahaa ay ciyaalkeena u noqonin kuwii la dhahayay ee ardaydii ka soo baxday ee 2018-2019 shahaadooyinkooda wax shaqeynaya ma aha
xanuun ayay qaban ardadeen waxa kale oo jiro qofka dambiga galay in la qabto ayay fiican tahay laakiin in qof aan dambiga galin loo qabtaana waa laga fiican yahay wasiirkeena waxbarashada waxaan u sheegaynaa cidii falkaan ama falkaan dhigtay inay wax ka qabato inuu u qaban ardadaas waxay qabato
qaar ka mid ah ardayda ayaa dhigay banaanbax ay kaga soo horjeedeen wasaaradda waxbarashada dawladda Soomaaliya oo ay sheegeen in aan mas'uuliyad iska saarin ilaalinta imtixaanka dawladda Soomaaliya qaar ka mid ah ardayda sanadkan gashay imtixaanka oo aan wax ka weydiiyey ayaa ii sheegay in ay dadaal badan geliyeen galitaanka imtixaanka laakiinse ay ka xumaadeen in dawladda Soomaaliya ay joojiso
kulanka waxaan aniga aan dareemi karno qofkan aan dareemi karto ma jirto jirto sidee saacabin ma soo kacnay waan dhafarnay waan rafadnay hurdo way naga tagtay anfurka mana qaan qaama ma cunna xataa waan wayna anfur ma anfuri karno anagoo sidaas ay tahay aan ku rafadnay mise nagula ciqaabay wasaaradda waxbarashada qalad ay gashay ayada ay gashay lagu ciqaabay ardayda Soomaalida midaas waa qalad weyn anaga lagu ciqaabay taasi qalad ayaan warkaa anaga wasaaradda ayada ay qalad gashay qaladkaas waxa lagu baahanyahay ayaga iska soo saxdo kulli tab waxa lagu baahanyahay dadka qaladkaas galay inay kood harto ay soo marsiiso xukunkaasi ma ahan inay ku soo laabato ardayda wasiirkiinu waa inuu iska maqnaado imaado habeesle habeenka telefishka qalka soo fariisto u dhaho maxaa la imtixaankii waa cancel asigoo san ka fiirsanin oo kulli sadan iyo waxay bilaabanaysaa 27 barti ku soo aadaysa ma ka fikiray ma is weydiiyey su'aashis ma is weydiiyey horta su'aashis waa inuu is weydiiyaa 27 waxay ku soo aadaysaa 21ka ramadaan war anagoo ramadaanka taraawiix naga tagay cibaadada naga tagtay quraan akhris aanan akhrisanay waa bisha uu cibaadada ugu fadliga badnayd ee naga tagtay aasan misan waxa naga leeyahay 27 kan soo banan hore ayaa loo dhahay war fadhiida la gala fuud anaga dareemi karin xanuunkaas 21ka waxay ku soo aadaysaa waa maalin isniin ah fiiriye waa maalin isniin ah 21ka waa habeenka sawad ognahay leetul qadriga ay ku soo aadaysaa aatanig aw muhallam yiisi aan raadi lahayn aan ilaahay cibaadis aan bari lahayn
marka aniga ma aqbalayno inaan diiraada lix maade dib loo soo celinaya waa la galaya 27 ramadaan marna ma aqbalayna aniga afar maade aan u hartay hadii cadaalad la rabo soomaalina rabo waxaan ogolaanay inaan loo soo celiyo afar inaan la galo afarta maade oo haasan
maamulada galmudug hirshabeelle iyo koonfur galbeed ayaa ku dhawaaqay in ay shaki ka qabaan kalsoonida lagu qabi karo in wasaaradda waxbarashada ay sii wado imtixaan
aad buu mahadsan yahay Bashiir Cabdullaahi Cusmaan oo warbixintaasi inooga soo diray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan markana hadaan dib ugu laabto kulanka xildhibaanada golaha shacabka uga socda magaalada Muqdisho ee caasimada dalka waxay hadda ku ansixiyeen in sharciga patroolka dalka in kulanka ay soo xadireen 154 xildhibaan waxa ansixiyay xeerka patroolka gacantaagna in ugu codeeyay 150 mudane waxa sidoo kale ansixinta xeerkaani diiday 4 mudane oo kaliya mana jiraan xildhibaana ka aamusay sida sabax xildhibaanada waxay sidaasi ku meel mariyeen xeerka in patroolka oo ay muran ka muujiyeen amaba ay hore ay dhibaatooyin uga sheeganayeen in ay ku qabaan maamul goboleedyada dalka haddii xildhibaanada waxay si weyn kaga dayan xeerka xiga ee ah in ay sameeyaan ama la soo dhiso guddi la dagaalanka musuqmaasuqa qaabilsan wixii ku soo kordhay wararka dambe ee raadiyo cadaado ayaad ku maqli doontaan hadii Allah wada laga helo balse markana waxaan aadayaa dhinaca iyo caalamka iyo dalka Saudiiga ciidamada difaaca hawada boqortooyada Saudiiga ayaa maanta oo isniin ah hawada waxay ku burburiyeen laba gantaal oo kooxda xuutiyiinta Yemen ay ku tuureen magaalooyinka Daif iyo Jidda oo labaduba ka tirsan mandiqada Makkah al-Mukarrama illa hadda waxa in tafaasiil ah laga ma bixinin hadii ay jiraan wax qasaara nafeed ah oo ka dhashay gantaaladaasi ay burburiyeen ciidamada difaaca ee dalka Saudiiga kooxda u dhaqdhaqaaqda nabadda ee dalka Saudiiga ayaa waxay barahooda Twitterka ku sheegeen in ujeedka labadaasi sayruuq ay soo tuureen xuutiyiinta ay ahayd inay la beegsadaan magaalada barakeysan ee Makkah al-Mukarrama waxaana markii la soo tuuray gantaaladaasi lagu arkay muuqaal fiidiyo ah oo laga duubay qaybta waqooyi ee gobolka Daif haddaba lama oga qasaaraha rasmiga ah ee ka dhasheen hase ahaatee ciidamada difaaca dalka Saudiiga waxay carabka ku adkeeyeen sheegayna in ay burburiyeen ee gantaaladaasi ay soo tuureen xuutiyiinta Yemen guud ahaan saaxiibyaal waxaan intaa ku soo gabagabeynayaa warkii duhurad kale socoteen raadiyo cadaado FM 88.5 MHz warka maanta waxa soo saaray idinlana socodsiinaya anigu waa Shaafici Sharif Maxamuud cid la yiduu seegay wax dib kaga daalacan karaan baraha internetka ku leenahay radiocadaado.com Facebook iyo sidoo kale Twitter warkan warka xiga Ramadaanul Kariim